galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galab khamiisa bisha Oktoobar ee sanadka 2023, waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggeena internetka v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a dan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan safar uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tegay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
sida madaxweynaha uu ka dhawaajiyey weji labaad ayaa bilaaban doona, wuxuuna ka bilaaban doonaa deegaanadan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Madaxweynaha maanta Xudur maxaa la yidhaahdaa imaashadiisi waxay nooga dhigan tahay, ama guud ahaan reer Koonfur Galbeed waxay uga dhigan tahay maxaa dhiirigelin guul inay khawaarijtu laga saaray deegaanada ayagu dhigan tahay.
wax kale oo aan idiin haynaa barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiriirka dhaqaale ee sii xoogaysanaya ee dalalka Afrika iyo Shiinaha, iyadoo Shiinuhu uu xusayo sanad guuradii tobnaad ee bilowga hindisaha isku xidhka Shiinaha iyo caalamka ee b r i.
China wuxuu qaatay siyaasada inuu lacagtiisa qiimaheeda uu rido, taasi waxay keentaa inta badan in dulsaarku uu jabnaado, dabeeto kharashka wax lagu soo saarayana uu jabnaado, taasi ay markaa ay keento in qiimaha alaabada Chinese-ku ay alaabooyinka kale ee ay la tartamay inay dunida soo saarto ay ka jabnaadaan, sidaas darteedna uu ku noqday Shiinuhu wadannada ugu dhaqaalaha badan ama ugu exportiga badan.
waxaa kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta sheegtay inay si rasmi ah u aqoonsatay maamulka kumeelgaadhka ah ee s s c Khaatumo oo fadhigiisu yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa hadalkan kaga dhawaaqay shir jaraa'id oo ay wadajir ugu qabteen magaalada Muqdisho isaga iyo hogaamiyaha maamulka kumeelgaarka ee Khaatumo Cabdulqaadir Axmed Aw Cali Firdhiye. wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa war saxaafadeed uu akhriyay ku sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay marti qaaday hogaamiyaha s s c Khaatumo wadatashi dheer kadibna ay aqoonsan tahay bayaanka isimada s s c Khaatumo ay soo saareen 6 February ee sanadkan, kaasoo sheegay in aanay ka tirsanayn maamulada Puntland iyo Somaliland balse ay hoos tagaan dowladda federaalka. wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay mar labaa taageerayso go-aanadii isimada dhaqanka ee ay shirweynahoodii Laascaanood ka soo saareen 6 February, iyadoona ay soo dhoweynayso islamarkaana la shaqeynayso maamulka kumeelgaarka ah ee ay dadka deegaankaasi dhisteen, sida uu sheegay. sidoo kale waxa uu xusay in dowladda Soomaaliya ay baaq u dirayso labada dhinac si loo qaboojiyo xiisadda kadibna loo sameeyo xabad joojin rasmi ah, maxaabiistana la isweydaarsado. kumanaantan oo gargaar ah oo ku sii jeeday Gaza ayaa ku haray dhanka Masar ee xadka Khamiistii maanta ah, kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu heshiis la galay Masar iyo Israa'iil si ay ugu ogolaadaan in gargaarku ugu gudbo Gaza. Biden ayaa Arbacadii sheegay in madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax Siisi uu ogolaaday in 20 baabuur oo gargaar ah ay u gudbaan dhinaca Gaza sida aadka ah loo duqeeyey laga bilaabo Jimcaha, isagoo maamulka siinaya waqti ay ku dayactiraan wadooyinka. Israa'iil ayaa duqeymo cusub ka fulisay marinka Gaza, iyadoo Israa'iil iyo ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak uu u safray Israa'iil isagoo fariin taageeraha u wada kadib booqashada madaxweynaha Mareykanka Biden. ra-iisul wasaaraha Britain ayaa Tel Aviv kula kulmay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu. madaxweynaha Mareykanka Biden ayaa sheegay isaguna kadib booqashadii gaabneyd ee uu ku tegay Tel Aviv Arbacadii in uu wadahadal dhab ah la yeeshay madaxda Israa'iil. in ka badan 3,700 qof ayaa Gaza lagu dilay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. sidoo kale 1,400 oo Israa'iiliyiin ah ayaa la dilay 7 October. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa la kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay maanta oo Khamiisa, iyada oo labada dal ay samaysanayaan xiriir dhow oo ay kaga hortegayaan waxa ay u arkaan xero reer galbeed oo cadowtinimo iyo gardarro ah oo uu Mareykanku hogaaminayo. wakaaladda wararka ee TASS ayaa maamusho dowladda Ruushka ayaa ku warantay in kulanka uu Lavrov la qaatay Kim uu qaatay muddo saacada, balse wasaaraddu ma aanay bixin faahfaahin dheeraad ah. Lavrov oo gaaray Pyongyang arbacadii shalay waxa uu horey ugu mahadceliyey Kuuriyada Waqooyi taageerada ay u fidisay howlgallada militari ee Ruushku ka wada Ukraine. Booqashada Lavrov ayaa loo arkaa mid gogol xaar u ah booqasho uu ku yimaray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, kaas oo sare u qaaday wada shaqaynta Kuuriyada Waqooyi oo go'doonsan in muddada. Israa'iil ayaa arbacadii sheegtay in ay Masar u ogolaan doonto gargaar bini aadanimo oo xadidan inay gaarsiiso marinka Qaza, taasi oo timid maalin kadib markii qarax lagu hoobtay uu ka dhacay cisbitaalka Qaza oo ku dilay boqolaal qof, islamarkaana culays weyn saaray dhakhaatiirta Qaza oo daaweynayay dhaawacyada faraha badan kadib markii sahayda caafimaad ay ka dhammaatay. Qaza ayaa ku jirtay 10 maalmood oo go'doomina ku dhawaaqista ogolaanshaha biyaha iyo cuntada iyo saadka kale ayaa timid iyadoo carada qaraxii habeenkii Talaadada ee cisbitaalka Al Ahli uu ku fiday Bariga Dhexe, iyo iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu booqday Israa'iil isagoo rajaynaya in laga hortago colaad ballaaran oo gobolkaasi ka dhacda. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool oo muddo dheer ay go'doon ku hayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab waxaa safar ku jooga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Safarka madaxweynaha waxaa ku heliyaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen iyo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madowe. Booqashada madaxweynaha Soomaaliya Xudur ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka ay dagaal xooggan kula jiraan maleeshiyada ururka Al-Shabaab, gaar ahaan gobollada dhexe ee Soomaaliya. Haddaba maxay ka dhigan tahay booqashadan? Waxaa arrintaasi warbixintan ku eegaya wariyaha VOA da Muqdisho Seynab Abuukar.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta tagay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool si uu u dhiirrigeliyo dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha waxaa Xudur ugu horeeyay guddoomiyaha baarlamaanka, madaxweynaha Koonfur Galbeed, wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka iyo Koonfur Galbeed. Wasiirka howlaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Daahir Cabdi Cabdullaahi Doktor Go ayaa V O A ugu waramay muhiimadda safarka madaxweynaha guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed isaga oo Xudur ku sugan.
Sida la socotid, madaxweynaha maxalliga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu dhowr jeer uu ballan qaaday la dagaalanka argagixisada oo isaga waliba qayb ka ahaa furanta uu joogay. Haddii aad fiirisid wejigii labaad, maxalligaa sida madaxweynaha uu ka dhawaajiyay wejigii labaad ayaa bilaaban doona, wuxuuna ka bilaaban doonaa deegaanadan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Madaxweynaha maanta Xudur imaashadiisi waxay nooga dhigan tahay, ama guud ahaan reer Koonfur Galbeed waxay uga dhigan tahay dhiirigelin guul inay khawaarijtu laga saaray deegaanada ayagu dhigan tahay. Runtii dadka moraalkooda waa kacsan yahay. Waxaa la arkay guulihii uu kasoo gaaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo madaxweynaha horkacay ay kasoo gaareen galmudug iyo Hirshabeelle, ayay dadku arkeen, dadku shacabka halkan aad iyo aada loo sugayay inuu halkaa yimaado, dadkuna yadadiilo badan iyo waxaa soo gashay niidsami badanaa soo gashay inay qolada khawaarijta laga saari doono deegaanada. Runtii muhiim ayaan u aragnaa dad badan ayaa madaxweynaha ka sugaaya insha allah inay halkan ay khudbadihiisa iyo wixiisa ay ka dhegaystaan insha allah. Dadku moraalkooda waa kacsan yahay, dadka deegaanka aday ahaan lahayd guud ahaan iyo gaar ahaan odayaasha, dadku waa is abaabuleen, abaabul bay ku jiraan.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle ka soconayay kacdoonna lagaga soo horjeedo Al-Shabaab, iyada oo ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka ay Al-Shabaab ka saareen dhul aad u baaxad weyn. Isaaq Xuseen Mursal oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ayaa safarka madaxweynaha u arka mid ahmiyad ugu fadhiya duulaanka socda.
Booqashada madaxweynaha uu booqanahayo Koonfur Galbeed maadaama lagula jiro khawaarijta dagaal adag lagula jiro ahamiyad weyn ayay uleedahay ayaan qaba anigu. Maxaa yeelay madaxweynaha wuxuu xooga saaray dagaal sidii argagixisada misena khawaarijta dagaal loola gelin lahaa. Waad ogtihiin gobolada inta kale dagaalkii wuu socdaa, laakiin koonfur galbeed ee Jubbaland ayay hoogahooma artay, maadaama madaxweynaha uu yiri fase 2 ayay halkaas laga bilaabahayaa. Marka taas bay ka turjumaysaa boqoshada madaxweynuhu. Waxaan dhihi karaa xilligii dagaal adag lala gala lahaa koonfur galbeed ee Jubbaland ayay hadda la gaaray. Shacabagana diyaar bay u yihiin, dowladda koonfur galbeed diyaar bay u tahay guud ahaan. Marka arintaas aad iyo aad baan u soo dhaweynahayaa.
Socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh koonfur galbeed ayaa ku soo beegmaya dhinaca kale xilli weli aan xal laga gaarin khilaafka maamulka iyo siyaasiyiinta mucaaradka. Xildhibaan Idris Cabdi Daktar oo hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlaya sida uu ula muuqdo safarka madaxweynaha.
Runtii waxaan rabaa inaan ka hadlo safarka madaxweynaha. Madaxweynaha intuu xilka qabtay waa safarkii afraad, sidaan aniga u malaynayo. Runtii safaradii ugu dambeeyay waxaa ka mid ahaa safarkii heshiiskii 3 Febraayo oo khilaafaadkii siyaasadeed oo markaasi go-aan ay ku wada gaareen siyaasiyiintii isheysatay. Ayadoo taa ay jirto ayaa haddana madaxweynaha madal kale uu xamar ku qabtay oo wadatashi la yiraahdo, madasha la yiraahdo, go-aan kalaa la soo saaray oo runtii lid ku ah go-aankii hore muddo xileedkii oo maxaa la dhahay maamul koonfur galbeed. Madaxweynaha haddana wuu yimid ayadoo khilaafkii weli uu taagan yahay. Arrintii madashana ay weli ay taagan tahay oo aan baarlamaankii loo gudbinin. Markaan xoogaa jahwareer siyaasadeed baa jiro. Anigu waxaan soo jeedin lahaa runtii hurdada sideedaba cagahay ka timaadaa waxay in dib heshiisiin la sameeyo, ayadoo taa aan la xalinin inaysan waxba haba yaraatee aysan kasoo bixaynin safarkii, ilaan khilaafkii weli waa socdaa, saa ka warqabtaan waxyaalo badan baa jiro. Runtii madaxweyne aniga aada baan ku jeclaa. Runtii maxaa la dhahayay, waxaan rabaa inaad arintaas si dhaba ay kaa noqoto, aysan kaa noqonin laba hadalka oo mar walba dhaco. Oo runtii aada leedahay muddo xileed hal maalin qof kuma darsan karo, haddana aada leedahay madashii si wada jir ah ayaa maamul goboleedyada iyo xilkii maxaa la dhahay madaxweynaha ay waqti u wada dhammaanayaa. Marka xoogaa wax isdiidan baa jiro. Runtii waxaa fiicneed geedka haddii la korayo horhor baa loo koraa, gadaal gadaal looma karo. Madaxweyne nin aqil baata wax soo bartay arrimahan hadda jira xalle. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa horay booqasho ugu tagay deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug, halkaasoo kacdoonka xooggiisa uu ka socdo. Dowladda Soomaaliya ayaa wado howlgallo military oo ka dhan ah Al-Shabaab. Maalmo ka hor, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyey ciidamo hor leh oo lagu soo tababaray dalka Eritrea, kuwaas oo la filayo in dhowaan ay qayb ka noqdaan howlgallada dalka ka socda. Seenab Abuukar, VOA, Muqdisho.
halka dhegeysa nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin, in ka badan 3,500 oo qof ayaa lagu dilay, in ka badan 1,200na waa lagu dhaawacay magaalada Gaza 17 bisha Oktoobar. Sida ay Falastiiniintu sheegeen, 96 qof oo kalena waxa ay ku dhinteen daanta galbeed, halka 1,300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo shalay tegay Israa'iil waxa uu si cad taageero ugu muujiyey Israa'iil. Wadamada carabtuna waxay arrinka Gaza ka lahaayeen shirar. Arrimahan ayaa Ibraahim Xasan Daanduray waxa uu ka wareystay Sheekh Xasan Albasri oo ka faallooda siyaasadda iyo arrimaha dunida Islaamka, barana ka ah jaamacadda Al-Aqaaf ee dalka Yemen.
Runtii dagaalkii bilowday 7 Oktoobar bishan ilaa iyo hadda wada socda, waxaad moodaa markii hore in carabta iyo madaxda carabeed in ay yara ay ka jiifeen arrinkanna aysan wax dareena ka muujin. Laakiin habeenkii la duqeeyey isbitaalkaas al-Ahli Gaza lagu dilay 500 Falastiin, shacab iyo madaxdu inta badan hadalo kulkulul ayaa kasoo yeeray oo dareenkoodu 100% ayuu dhiiga gaaray. Marka waa markii ugu horreeyday oo la soran karo intuu dagaalku socday garab istaag shacab iyo madax wada jira ayaa loo fidiyey Falastiin qabyada dabadsakaad.
Sheikh Xasan Albasri, dowladda Mareykanka si cad ay isu garab taagtay Israa'iil, marka carabta xagee arrinta ka taagan yihiin, maxaase laga fili karaa?
Dalalka carabta aan kala qaadno shacab iyo madax, shacabku waxay garab taagan yihiin Falastiin, laakiin madaxda carabta oo la rabay inay iska bareejeeyaan siyaasadda Mareykanka ay muujiyaan mowqifkooda xag maysan cadaynin. Mareykanku mowqifkiisu wuu cad yahay, laakiin madaxda carabeed waxaa la noocan maa in xataa hadalka iyo jeedinta warkaba ay ka xishoonayaan iskada ficil ama wax muujin ama taageero wax lamid a.
Sheikh Xasan Albasri, Israa'iil waxa ay shalayto ogolaatay in gargaar xadidan Masar ay gaarsiiso Gaza. Gargaarkaasi siduu noqon karaa?
Waxaa muuqata dhinaca Masar codsi ay u gudbiday dhinaca Israa'iil inuu soo baxay jawaabkii oo ahayd in la furo marinka Rafah. Marka markii horeba masaalidu way rabeen inay furaan, laakiin waxa diidana waxay ahayd dhinaca Israa'iil oo weli aan go-aan ka soo bixin. Hadda waa la furay, xawligiisana beri oo jimca ah ayaa lagu wadaa in la furo. Waxaana muuqataba in lagu sharafay dhimashaha uu Biden gobolka yimid oo la yidhi madaxweyne Mareykanka ayaa arrinkaa lagu karaameynaya. Waa arrin cajiiba.
Booqashada uu madaxweynaha Mareykanka ku tegay Israa'iil, xaaladda maxay ka bedeli kartaa?
Runtii booqashadaas xaaladda wax hadday ka kordhin karto ma lahan, dhinacay u raran yahay mowqifka Mareykanka. Booqashadaasna waxay ahayd booqasho dhiirigelin u ah oo wuxuu la fariistay golaha wasiiradii, ra-iisul wasaarihii. Marka gobolkii xaaladdii la dhalay una dhexal ka noqdo Mareykanka, carabtii yahuuddii dhinaca ayuu marka u biiray.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxau ahaa Sheikh Xasan Albasri oo ka faalooda siyaasadda iyo arrimaha diinta Islaamka oo u warramay Ibraahim Xasan Danduri. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a. kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xidhiidhka dhaqaalaha sii xoogaysanaya ee dalalka Afrika iyo Shiinaha, iyada oo Shiinuhu uu xusayo sanad guuradii tobnaad ee kasoo wareegtay bilowga mashruuca isku xidhka Shiinaha iyo caalamka ee b r i loo soo gaabiyo. Shiinaha ayaa haatan ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka, isagoo sidoo kale ah dalka ugu badan ee isdhaafsi ganacsi la leh qaaradda Afrika. Dhaqaalaha Shiinaha ayaa marxalado kala duwan soo maray si uu heerkan u soo gaadho, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamuud Faarax Warsame oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama.
Shiinuhu waa waddanka labaad ee adduunyada ugu dhaqaalaha badan leh. Waxaa lagu qiyaasaa qiimaha wax soo saarkiisa sanadka waxaa lagu qiyaasaa 18 trillion, ama world economy-ga wuxuu ka yahay oo isna lagu qiyaaso 5 trillion, wuxuu ka yahay 17 sida IMF tu sheegtay 2023. Waxyaalaha sababay inuu noqdo waddanka Shiinuhu waddanada ugu dhaqaalaha badan leh waxaa ka mid ah wax soo saarka warshadaha iyo dhoofinta waxyaalaha lagu sameeyo Shiinaha. Haddaba maxaa keenay inay uu noqdo exportiga ama waxyaalaha uu dhoofiyo Shiinuhu ee ka dhigay waddanada adduunyada ugu taajirsan? Waxaa sabab u ah China wuxuu qaatay siyaasada inuu lacagtiisa qiimaheeda uu rido. Taasi waxay keentaa inta badan in wax dulsaarku uu jabnaado, dabeeto kharashka wax lagu soo saarayana uu jabnaado. Taasi ay marka ay keento in qiimaha alaabada Chinese-ku ay alaabooyinka kale ay la tartamay inay adduunyada soo saarto ay ka jabnaadaan. Sidaas darteedna uu ku noqday Shiinuhu waddanada ugu dhaqaalaha badan ama ugu exportiga badan. 1978 ka hor Shiinuhu dhaqaalihiisu wuxuu xidhnaa waxa looga jeedaa waddanada wuxuu soo dhoofiya ama alaabooyinka loo soo dhoofiyo wuxuu saari jiray cashuuro badan, ama wuxuu samayn jiray waxyaalaha wuxuu xadidi jiray loo soo dhoofinayo, amaba waxay samayn jireen in waxyaalaha iyagu ay u baahan yihiin dibadda uga baahan yihiin inay iyagu gudaha ku sameeyaan. Wixii ka dambeeyey 1978 ayuu China u furay adduunyada dhaqaalihiisa, u furay uu markaa bilaabay inuu la ganacsado adduunyada. Haddaanu nimaadno marka xiriirka dhaqaale ee China iyo Afrika, waa xiriir markaa laba geesooda oo dhex mara dowladda Shiinaha iyo waddanaha Afrikaana oo ka kooban ilaa 44 waddan. waxaa lagu qiyaasaa xiriirka dhaqaale dhex mara Chiinaha iyo wadanada aan ku sheegay waxaa dhex mara 200 bilyan waa sanadkii 2022. Chiniisku wuxuu u dhoofiyaa wadanadaasi wuxuu u dhoofiyaa mishiinada electronicska iyo textileska ama dharka ayuu dhoofiyaa. Xagga kale, Shiinuhu wuxuu ka soo dhoofsadaa wadanadaasi saliidda, iron ore iyo cudbida. Waxaa lagu qiyaasaa sanadkii inta uu u dhoofiyo Shiinuhu wadanadaasi Afrikaanka 146 bilyan oo sanadkii waxyaalaha markaa inta waa qiimaha wax soo dhoofinta Shiinaha ee wadanada Afrikaanka. Xagga waxyaalaha isaguna uu ka soo dejisto wadanadaasi lagu qiyaaso 117 bilyan iyadna waxa weeyaan waa 2022. China Africa Korea tuna ma aha suuq wax ka iibiyo. Xagga kale waxa u tahay meel uu ka soo iibsado waxyaalaha raw materialka la raadada ama waxyaalaha laga sameeyo waxa la sameeyo oo iyaguna inta badan wadanadaasi ka soo iibsado. China xagga kale waa wadanada maalgeliya Afrika deymahaasi ama maalgelintaasi waxa lagu qiyaasaa 2020 inay ahayd lacag 5 bilyan. Waxa kale oo la sheegaa 2020 ilaa 2022 waa xaween 2020 sano maalgashiga ama deynta uu siiyay China wadanada Afrikaanka waxaa lagu qiyaasaa iyaduna inay tahay 170 bilyan. Su'aasha ismaydiinta mudane waxa weeyaan maxay Afrika xagga deynta ugu doorbidaa Chiinaha? Waxaa jira sababaha soo socda awgood. Deymaha ama maalgashiga Chiniisku aad bay u jaban yihiin. Chiniisku ma eego waxyaalaha ku saabsan ama ilaalinta xuquuqda insaanka oo waxa isagu ma tixgeliyo. Xagga kale, wadanada ma eego deyn bixintooda iyo sida ay yacni haday wadana deynta deyn bixinta ku liitayeen iyo waxaasi kuwaasoo dhan markaa waxay keenaan Chiniisku inuu noqdo wadanada ugu maalgelinta badan Afrika.
Maalintii shalay waxaa dalka Shiinaha, gaar ahaan caasimada dalkaasi, lagu qabtay shir madaxeed lagu xuseeyey sanad guuradii 10-aad ee ka soo wareegtay markii Shiinuhu uu bilaabay hindisaha wado dhaqaale oo isku xidhaysa Shiinaha iyo caalamka, taas oo lagu magacaabo Belt and Road Initiative. Haddaba waa maxay mashruucaasi, maxayse tahay ahamiyaddiisu? Waxaa arintaasi sharaxaya Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir caalami ah oo ku xeel dheer dhaqaalaha iyo maaliyadda.
Waa mashruuc uu madaxweynahan Jinping ee dalka Shiinuhu uu bilaabay sanadkii 2013. Waa mashruuc lagu ay dowladda China ku maalgelinayso wadooyin wadamo gaaraya 250 wadan oo caalamka ah. Waxay sameynayaan wax la yidhaahdo infrastructure financing ama wadooyinka xagga haday noqoto kuwa tareenada, haday noqoto kuwa wadooyinka wadamada dhexdooda isaga goosha ama wadamada dhexdooda ah dhinaca badda iyo dhinaca maxay ahayd berigada ah. Waa mashruuc aada u saameyn badan oo lacag lagu qiyaasay ilaa $1 trillion ama 1 billion lagu kharash garaynayo. Wadanka Chinana waxay doonaysaa dhowr ujeedo ayay ka leedahay. Ujeedooyinka waxaa ka mid ah, marka ugu horeysa, madaxweynuhu wuxuu sameynayaa madaxweynaha China waxa la yidhaahdo peripheral democracy ama inuu diblomaasiyad kula macaamilo wadamada shaarka la ah wadanka China si uu saameyn fog ugu yeesho. Dadka qaar waxay yidhahdaan mashruucan waxay China ku muujinaysaa cududeeda dhaqaale si door weyn ay uga ciyaarto siyaasadda dunida ee khusaysa wadamada la shaarka ah. Wadamada kale Afrika laftirkooda iyo qaaradaha kale Latin America ku dhowda, gaar ahaan wadamada Afrika laftirkooda, mashruucani saameyn weyn ku yahay. Haddaba maxaa keenay China inay mashruucan sameyso? Ka dambeeya waxaa ka dambeeya markii dhaqaale burburku ka dhacay sanadkii 2008 caalamka, ayaa waxa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay wadanka Mareykanka ayaa waxay yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor. Wax dheeraada ayaa warshadaheedii cid wax ka iibiyaan ayaan jirin, markaa maadaama dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay, markaa cash badan baa soo haray wadanka China oo ay doontay inay maalgeliso. Shaqaale fara badan ayaa jooga oo ay doonaysa inay meel ku jihayso. Waxaa lagu qiyaasaa shaqaalaha si imika haddaa ay mashruucan China sameyn lahayd waxaa la xiriira birta steelka ama cementka ama slika shaqaala 1.8 million ama 1.8 million oo qof ayay shaqooyinka ka heri lahayd China haddii aanay ku jihay meel u jihayn lahayn. Marka iyadoo jihaynaysa lacagtii kaashkii ay haysay, iyadoo jihaynaysa warshadaheedii iska faa'iidi lahaa ay ku shaqaysiiso, ayaa China waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay caalamka kula macaamisho si ay wadamadiina ay saameyn ugu yeelato, waxaana la filayaa inta dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo, chinana ay noqoto player weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb weyn ka ciyaara. Dadka qaarna ay yidhaahdaanba laga yaaba ilaa 50% dambe laga yaaba in wadanka Mareykanka uu dhaafo china, iminka maadaama ay tahay wadanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn.
لكن دينا عكرة بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر أو أه برسره أو كوحيلير نقالها عالميك أه أياقبة إناي أدكتهي إن شينوهو سيف فدود أغهر مرام مريكنكا مستقبل كدو إساقو أرين تاسي سببك لدوان وجيرا درتود أو آنييي
أنوان فيلي أنا مدسو أرت إلا كنتن لحظن بغلخة سندوسو سعودانا إنها لدقاء جين كرين وعلاقية أبد شينها دقاليه سوينو كوينادو لكن قوّد أحسن ودن كان ويجي وحكي له أقويران ليه كون أجامع عضوض ودن كان قيال ليه ذا كون أجامع عضوض ما أنت أديد الجامع هذا هو جوردن هذا سدا قوّد أكتو وحلا جاي أبا مريكان أقويران كنتم كجامع عضوض أقوه وين الدنيا ذا وقوّد بدن علم أقوه وين وياله وحلا أدي أقويرتا وحلا جاي أبا كنتم كاس إنه أقويران صدّن أي مريكان يهين أو قوّة وسر رجاي taasina waa talabado meeshan aqoon baa taala waliba cilmiga science-ku oo ugu horeeyay jaamacadaha waaweyn ta saddexaad ee taala waxa weeye wadankan iyada oo dhaqaalihiisu wali quwad weyn u leeyahay oo konton ka gobol ee wadanka Mareykanka uu qaybsan yahay midka kala og ima jiro mid walba waa wadan gooni oo xooliisa imaka California oo qura haddii California maanta dibadda u baxday kaliyad noqoto waxa noqonaysa dhaqaalaha sagaalad ee adduunyada dhan waa gobol Mareykanka kontonkii gobol mid ka mid ah ayaa noqonaya dhaqaalaha sagaalad ee adduunyada dhan taasina waa wax maxaa ku jiraa baaxadiis aan la gaari karin halkaas aad ka garanaysaa quwada wadanka waa wax adduunyada dhan mid doonaysa inay u timaado oo Mareykan soo gasho taasina waa ta saddexaad inta waxa uu soo raaca de afkii ingiriisiga oo noqday afkii adduunyada lagu xukumay maanta jiro 100 goor de maxaa ku jiraa dhaqaalaha yeeshaan haddii afkoogu noqonayo afka adduunyada lagu xukumayo la isku afkartay baayac mushtariga cilmiga science-ka wararka la isdhaafsanayo wax walba tee haday noqonayso de waxay ku qaadanaysaa shiino wadanka in 200-300 sanadood inta afkooga adduunyada uu noqonayo afkii official-ka ah ee international transactions-ka lagu sameeyay marka afkina de marka waxa la socda dhaqankii iyo fikradihii iyo waxa soo dhano afku waxa weeye waa tumbo kale oo biyahay qaata de waxay qaadaysaa wadankaasi hawlaha kale ee wato ayuu qaadaysaa Ingiriiska waxa lagu yiraahaa soft power baa lagu yiraahaa marka waxyaabo badan oo caynkaas ayaa Mareykanka u aasan iyo de wadan ballaaran oo ilaa 320 milyan ay ku nool yihiin oo qaaradan ah oo waliba climate kiisu wanaagsan yahay imika ruushka oo kale waa wadanka dunida ugu weyn marka aad eegto baaxadiisa iyo eeriyada laakiin daa in badan baan la degi karin Canada waa sidaas leego wadanka labaad ee dunida eeriyadiisu ugu weyn in badan baan la degi karin oo Canada 80% dadka ku noolay xuduudka Mareykanka 100 meel waxan ka badnayn ayay ku wada nool yihiin waayo xagga sare waxa weeye 9 bilood baraf iyo dhaxan iyo waqtigo aad iyo aad u adag marka wuxuu ku nasiib yeeshay meel aad iyo aad climate kuna aw u wanaagsan yahay laakiin tartanku goor walba wuu socdaa
sina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga V O A ee toddobaadkan talee kuna tii dambe sidaas iyo nabadgelyo. Sanagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA gurdu waxaad maqli doontaan doodii gabneed iyo barnaamijkii dhakhtarka Weedi balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta sheegtay in ay si rasmiya u aqoonsatay maamulka kumeelgaadhka ee SSE Khaatumo oo fadhigiisu yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa hadalkan kaga dhawaaqay shir jaraa'id oo ay wadajir ugu qabteen magaalada Muqdisho isaga iyo hogaamiyaha maamulka kumeelgaadhka ee SSE Khaatumo Cabdulqaadir Axmed Aw Cali Firdhiye. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa saxaafadeed u akhriyay ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay marti qaaday hogaamiyaha Khaatumo wada tashi dheer kadibna ay aqoonsatay bayaanka isimada SSE Khaatumo ay soo saareen 6 Februari ee sanadkan, kaasoo ay ku sheegeen in aanay ka tirsanayn maamulada Puntland iyo Soomaaliland balse ay hoos tagaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Kumanaantan oo gargaaraha ku sii jeeday Qaza ayaa ku haray dhanka Masar ee xadka Khamiista maanta ah kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu heshiis la galay Masar iyo Israa'iil si ay ugu ogolaadaan in gargaarku ugu gudbo Qaza. Biden ayaa Arbacadii sheegay in madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax Sisi uu ogolaaday in 20 baabuur oo gargaar ah u gudbaan dhinaca Qaza sida aadka ah loo duqeeyay laga bilaabo Jimcaha, isaga oo maamulka siinaya waqti ay ku dayactiraan wadooyinka. Israa'iil ayaa duqeymo cusub ka fulisay marinka Qaza iyadoo oo ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak uu safray Israa'iil isagoo fariin taageeraha u wada kadib booqashada madaxweynaha Mareykanka ee halkaas ku tagay. Madaxweynaha Mareykanka Biden ayaa sheegay kadib booqashadiisii gabneed ee ku tagay Tel Aviv Arbacadii in uu wadahadal dhab ah la yeeshay madaxda Israa'iil. In ka badan 3,700 qof ayaa Qaza ka qaxay lagu dilay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Sidoo kale 1,400 oo Israa'iiliyiin ah ayaa iyagana lagu dilay weerarkii Xamaas ee 7-dii bishan Oktoobar. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa la kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay maanta oo Khamiisa iyada oo labada dal ay samaysanayaan xiriir dhow oo ay kaga hortegayaan waxa ay u arkaan awoodda sii ballaaranaysa ee reer galbeedka ah oo ay ku sheegeen cadowtinimo iyo gardarro Mareykanku hogaaminayo, sida hadalka u dhigeen. Wakaaladda wararka ee TASS ee ay maamusho dowladda Ruushka ayaa ku warantay in kulanka uu Lavrov la qaatay Kim uu qaatay muddo saacad ah balse wasaaraddu ma aanay bixin faahfaahin dheeraad ah. Lavrov oo gaaray Pyongyang Arbacadii waxa uu horay ugu mahadceliyey Kuuriyada Waqooyi taageerada ay u fidisay howlgallada military ee Ruushku ka wado Ukraine, wuxuuna Moscow u ballan qaaday in ay taageero buuxda iyo garab istaag siin doonto Kuuriyada Waqooyi. Booqashada Lavrov ayaa loo arkaa mid gogolxaar u ah booqasho uu ku imanayo ama uu ku tagayo dalkaasi madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, dalkaasi oo kaas oo sare u qaaday wada shaqaynta Kuuriyada Waqooyi oo go'doon ahayd in muddo aba. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. Wasiirka difaaca ee Kenya Aadan Barre Ducaale oo safar qaatay hal maalin ku tegay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Ra-iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre iyo mas-uuliyiin kale oo amniga qaabilsan oo dowladda Soomaaliya ka tirsan. Wasiirka Gaashaandhigga Kenya ayaa ujeedada safarka uu ku tegay Muqdisho ku macneeyay mid uu madaxdii uu la kulmay uu kala hadlay sidii Kenya iyo Soomaaliya ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada gacanka hadalka wadata. Faafaynta warkan waxaa inoo haya Khadar Maxamuud Xareed.
Safarka wasiirka gaashaandhigga dowladda Kenya Aadan Barre Ducaale ee magaalada Muqdisho oo qaatay hal maalin ayaa ujeedadiisu waxay ahayd sii xoojinta dhanka la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo arrimaha xagjirnimada ee labada dal iyo sidoo kale midka gobolka. Waxaana wasiirka difaaca Kenya markii uu shalay booqday magaalada Muqdisho uu kula kulmay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo mas-uuliyiin kale oo arrimaha amniga qaabilsan oo uu ka mid ahaa wasiirka difaaca dowladda Soomaaliya. Qoraal uu soo daabacay wasiirka difaaca Kenya Aadan Barre ayuu ku sheegay in madaxda Soomaaliya ay ka wada hadleen wada shaqaynta la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha xagjirnimada gacanka hadalka wata. Kenya waxay ku faaneysaa doorka ay ka qaadanayso soo celinta nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya, taasoo guulo dhaqan dhaqaale oo baaxad leh u soo hoyisay dalka iyo guud ahaan gobolka, ayuu yiri wasiirka difaaca Kenya oo ka hadlayay booqashadiisii magaalada Muqdisho. Safarka wasiirka gaashaandhigga Kenya ee Muqdisho ayaa waxaa ku weheliyay saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Kenya, aqoonyahanada gobolka ayaa sheegaya suurtagalnimada in Kenya ay markaan kaalin weyn ay ka qaadan doonto wajiga labaad ee howlgallada ay Soomaaliya ay ku doonayso inay xididada ugu siibto maleeshiyaadka Al-Shabaab. Cabdullaahi Cabdi Sheekh waxa uu ka tirsan yahay macadka Gateway ee magaalada Nairobi.
Waxaana jirta in haatan ay Soomaaliya aad u danaynaysa taageerada Kenya ee la xiriirta la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Waxaad ogtahay in dagaalkii Al-Shabaab lagula jiray gobollada Hirshabeelle iyo Galmudug, inta ka harsan Hirshabeelle iyo Galmudug, uu qaatay in ka badan waqtigii loogu talagalay, taasoo daahisay marka wejigii labaad ee dagaalka ee la filayay inay ka bilowdaan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Hase yeeshee, Soomaaliya weli waxay rajo ka leedahay in Kenya ay ka qayb qaadan doonta wejigaasi labaad marka uu bilowda oo abaabulkiisa haatan uu socda. Kenyana iyadana waxay danaynaysaa iskaashi dhanka Soomaaliya siiba haatan oo dabley fara badan oo Al-Shabaab ah ay soo galeen ama ay ku jiraan gudaha dalka Kenya, oo ay amni darab badan ka wadaan afarta deegaan ee xadka la leh Soomaaliya, waa Mandera, Wajeer, Garissa iyo Lamu, halkaas oo Al-Shabaab ay gudaha usoo gashay weerar ay ka geysata. Marka labada dhinac iskaashi ayay u baahan yihiin si ay u sugaan amnigooda, ayna ka shaqeeyaan isweydaarsiga warbixinada la xiriira arrimahaasi marka laga hadlaayo dagaalka ururka Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliyeed waxaa yool u ah ama yoolalka ugu weyn ay samaysato waxaa ka mid ah in Al-Shabaab ay Soomaaliya ka saarta mudaxukunkani Xasan Sheekh Maxamuud.
Safarka wasiirka difaaca Kenya oo ku tagay Soomaaliya ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay aad looga digayay suurtagalnimada in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weeraro ka geysan karaan dalka Kenya, iyadoo sidoo kale ay safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobina ay dhowaan soo saartay digniino ay u jeedinayso muwaadiniinta Mareykanka ee Kenya ku sugan oo ah inay aad u feejignaadaan isla markaana aysan tegin goobaha qaar. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Halkaad uu dhigaysaan nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Markana dhigaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaare.
Tan iyo burburkii dowladdii dhexe sanadkii 1990-kii, ganacsatadu waxay dalka soo gelinayaan badeecado kala duwan oo cuntadu ay ka mid tahay. Dalku waxa uu leeyahay dhul waxbeerashada ku wanaagsan, haddaba mala joogaa waqtigii dowladda ay sharciyo ka soo saari lahayd si ay u dhiirigeliso wax soo saarka gudaha. Waa xubinteena Dooda Gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Xasan Cabdiraxmaan Maxamed oo bartay maamulka iyo dhaqaalaha, iyo Cabduqaadir Aadan Maxamed oo ku takhasusay cilmiga beeraha. Hadalka waxaan marka hore siinayaa Xasan Cabdiraxmaan Maxamed.
Xuseen, waa maasan tahay inkastoo hadda manaha nidaam iyo dowladnimo ay jirto, laakiin xilligii manaha maarata lagu tiirsanaanaya dalaga gudaha weli lama gaarin, wax badan oo ka horeeya weli dhiman.
Haya Cabduqaadir.
Waa maasan tahay Xuseen Xasan Dhaqane. Ani waxaan is leeyahay Xasanow, waa la joogaa waqtigeeda, waa la joogaa. Waxay waqtigan hadda aan joogno, waxaan is leeyahay waqtigii ugu fiicnaay oo dadka iyo wax soo saar isku tashalay waa joognaa saas leh.
Xasan, sidaa maqlaysa Cabduqaadir wuxuu leeyahay waa la joogaa waqtigii dadka isku tashalahayeen oo wax soo saarka dalka ay dadku ku tiirsanaa lahayen. Haye,
horta mar walba way wanaagsan tahay in la isku tashto oo dalkaaga wax kasoo saarto oo aanan dalkalay dal shashay aan ku tiirsanaanin. Laakiin maanta lama joogo. Tusaale, maanta raashinka iyo cuntooyinka ma daruuriga oo la cunaa inta badan dalka dibdiisa ay nooga yimaadaan. Haddaan tusaale kusoo qaataa bariiska kaleeto, bariiska hadda waxaa laga beeraa magaalada Jowhar. Jowhar waxa yaroo laga beeraa Soomaali dhamma ku filanyihin, waa maya. Saas daraaddeed hadda lama joogo, laguma tirsanaa karo. Maxaa waaye, markii macnaha maaratay maanta aynan jirin tababar loo sameeya beerleyda iyo maalgelin iyo macnaha shirkada maalgelineed ama ay dowladda manaha maarata inay taageerin ay manaha maarata beerleyda ay manaha maarata u sameynin manaha maarata wax la yiraahdo maalgelin, suuragal maahan. Dhulka ina inta badan oo beeraha ku wanaagsanay weli way banaan yahay. Meelaha qaar qaarkood waxaa ku dhacay carri guur, ku dhacay meelaha qaarkood waxaa aafiyey biibaxadii iyo fataahadihii faraha badnaa oo dhacay. Meelaha qaarkoodna manaa sheegay dadkii waaba ka barakaceen oo manaa marka hadda maanta suuragal maahan inaan lagu tiirsanaado wax gudaha kasoo baxay, manaa sheegeen waana caddahay. Dowladda waxyaaba ka badan oo ka horeeya oo manaha maaragtay a weli u qabsoomin iyadana hadda wax lagu eeda malaha.
Okay, waa mahadsantahay Xasan Cabdiraxmaan. Cabdiqaadir, sidaa maqlaysid, Xasan wuxuu leeyahay waxyaaba kaloo ka horreeyay oo dowladda ay tahay inay wax ka qabataa jirto, dalkana waqtigan uma diyaarsana in wax soo saarka dalka dadka la yiraahdo ha ku tiirsanaadaan. Haye,
waa mahadsantahay Xuseen. Horto dalkan dal barwaaqo waay, dalkayna dalka hadda ugu fiican oo wadanka Soomaaliya marka la yiraaho meel aana maxaan ku sheegay inay wax ka baxayna ma jiraan. Dadka hadda 30 sano ama 35 sano ugu dambeysay dadka ayaga iskooda u tashanaya, waana noolaayna dadka hadda beeraha magaaladan hadda aan joogno 99% qudaarta beeraleyda ayaga soo saarato ilaa gobolada loo ala geeyaa. Dalkan waxaa kasoo baxa galleyda iyo masagada iyo sisinta iyo qudaartaas kasoo baxdo dadka ayagaas xilqaan ayagaa u sameystay. Dadkaas marka haddii dowlad garab istaagto ay heli lahaayeen oo maxaan ku sheegay waxyaabihi u baahnaayeen laga caawi lahaayeen, aniga waxaan leeyahay ka badanaan ku filanahay, waana ka bixi karnaa, manan u baahnin. Wadankeena hadda waxaa jira kaba soo qaad, hadda wadanka biyaha ka jiro, fatahaadaha ka jiro, fatahaadahaas oo kaleeta wadanka xilliga biyo yaraanta ayaa loo keydinaa, waxaa loogu soo saaraa hadhow biyo yaraanta markay jirto ayaa dalagi lagu samayn karaa. Aniga waxaa isleeyahay 100% waxaa isleeyahay wadankayna waa nagu filan yahay, wax dibadda ka keensanayna uma baahni. Saasaan
leh Xasan, sidaa maqlaysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay qorsha loo baahan yahay, laakiin dalka dadkan waa ku filan yahay, wax soo saarkiisana uu anfici karaa iyadoo aanan dibadda waxba laga keenin.
Xuseen, sax waaye, Soomaaliya waa dhul barwaaqo ah, beero leh, dadkeedii manaha maaratay isheegay ay 100% ay beer, adiga 70% ay beer leeyihiin, beerley xoolo dhaqato yihiin, laakiin macnaha maaragtay uma diyaarsano xilligan sababaha jira awgeed. Dadkii oon macnaha maaragtay aan waayo aragnimo u lahayn beerashada, dadkii oo amni iyo macnaha maaragtay nidaam iyo dowladnimo ay macnaha maaragtay wax kusoo saartaan haasan, dadkii oo ay aafeyeen fatahaada isdaba jooga oo mar walba dhaca, dadkii ay aafeyeen dagaalo sokeeyo, dadkii oo macnaha maaragtay kalsooni ku qabeen inay macnaha maaragtay sheegeen inay wax beertaan ay soo saartaan oo dalagay macnaha beertaan inay laga gadana aana kalsooni ku qabin, maanta uma diyaarsano. Tusaale waxaan kusoo qaadanaa hadda aniga July-da hadda BBC July fataada ahayd, haddana maanta oo ku jirna isheegeen haddana qaldanayn ay sheegeen biyaanka caararahayna iyo fataada laga baqahaa, marka xilaga le waxaa la beertaa waa maya, waana marka inay jadwal iyo nidaam iyo dowladnimo iyo macnaha maaragtay dhiirigelin la helaa, beeraleyda la diyaariyaa, tababar loo sameeyaa, maalgelin ay helaan, qorshe dowladeed manaha maartay baahsan oo wadanka dhan ku baahsan la helaa, sidaas ayaa manaa wax lagu saaraka lagu beeri karaa, laakiin hadda ma la gaarin.
Waa mahadsantahay Xasan Cabdiraxmaan. Haye Cabdiqaadir, waa maqlaysaa Xasan siduu hadalku dhigay, adiga maxaad kaga jawaabi lahayd?
Maya, horta Xuseen, waa mahadsantahay walaalkay. Horta Xasan waa sida u sheegay in wadanka wuxuu yiri hadda waqtigeedii lama joogo, annaga waqtigeedii waa la joogaa. Laba wax siyaabood aan loo joogo kuu sheegi karaa. Wadanka wadan qeyraada waaye. Soomaaliya waxay u baahan tahay dadka beeraha tacbo in la dhiirigeliyo oo wixii tasiilaad ayaga ay wax ku samaysan lahaayeen laga caawiyo, biyo xireenna loo sameeyo, cagafyadii ku shaqaysan lahaayeen iyo qalabkii ku shaqaysan lahaa haddii la siin lahay, ganacsatada hadda meeshay wadanka lacagta inay ka diraan ay wadamo kale wax nooga soo iibi lahaayeen, haddii dhihi lahaayeen nin kastoo beer leh, nin kastaa la waalala daba taagaya ama dowladdu ama hay-adaha u sameyso ama jadwalkii ayda ay leedahay sameysee, haddii la heli lahay nin walba meequ soo rida. Anaga waxaan isleenahay 75% ama 80% dadkayna beeraley wa. Anaga kasoo qaada hadda waxaan joognaa gobolka Hiiraan, aan joognaa beerale, anaga 75% waxaan ku tiirsanahay beeraha, ku tiirsanahay waxaan ugu tiirsanahayna waxa waaye wax soo saarkaas. Anaga sisintiya beerina, galleydiya la beera, masagadiya la beera, xilliga rabtaa dhigi kartaa waa ku baxaysaa. Waxaa jira marka dadku waxay rabaan waa taagooley in la caawiyo oo ay matooradii biyaha ay ku waraabsan lahaa helaan iyo cagafyadii wax ku qabsan lahaayeen iyo abuurkii laga saacido bisa u baahan tahay. Halka tacab, aniga waxaan xasuustaa wadanka hadda haddii la tacbo oo si fiican loo maalgelisho halka tacab soddon loor oo masaga oo dhalaya. Laakiin dadkii maxay u baahan yihiin ina ayagaas iskaba bixi karaan shidaalkiina gada karan, cagaftiina gada karan, beertiina giidi ka baxsa karin. Marka matooradaas haddii dowladda ay ka caawiso, anaga waxaas leeyahay 900 waxaan leeyahay waddanka waxa nooga imaanaya waa ka maaranaa. Bariiskeena hadda Johor ka baxa, Johor bariiska ka baxa iyo masagadii galida la iska dhigo, waddanka waxaa ka yimaada anaga waa ka qaftumi karaa saas leh.
Waa maasantahay Xasan. Horta manaha wax kasoo horta waxa asal u ah amniga oo asal ah. Haddii amni la helo, caafimaadka waa imaanaa, waxbarashadii waa isha waa kordhaysa hoomana dadka inay waxbartaan ay manaha maartay maskaxiyan ay diyaarsanaan aa imaanayso. Wax walba asal amniga u ah. Dowladda intaasi hadda ku mashquulsan tahay. Laakiin macnaha maantay Soomaaliya haddii loo fiiriyo heerka beerashada ee wax soo saarka Soomaaliya ma ahan mid lagu kalsoonaan karo oo maanta waddanka ku filan runtii. Soomaaliya sax waxay leedahay dhul beereed wanaagsan leedahay, waxay leedahay macnaha maaragtay dhulka ugu barwaaqaysan ay leedahay, waxay leedahay dhul la beero karo oo wax laga saari karo. Laakiin maantay ummaddii uma diyaarsano. Tiri dadkii waa sii kordheen oo Soomaaliya maantay wax soo saarkii waa yaraaday. Ronald Ramogt maantay waxyaabaa soo baxa, aniga noo soo baxa sida walaalkay Cabdiqaadir Sheekhe waa galay iyo digir iyo macnaha maarta masagada iyo qudaarta caadiga. Maanta waddanka wax laga cunana waarta macnaha maanta wax la cunana waxyaabaha la cuno. Marka ayagaas oo la sii warshadeeyo oo macnaha waddanka, marka waddanka wuxuu u baahan yahay inuu warshad helo, inay dadkii ganacsiga ku dhiiradaan. Maanta waartay ganacsiga wax soo saarta maanta waxay dhibaato ninka hadduu maanta uu macnaha kaba soo qaado isxilqaamo oo maanta wax beerto oo shidaal galo oo wax walba galo oo waraab galo oo fal galo. Loorka masagada badweyne maanta wuxuu ku joogaa 18-15 ilaan ku dharshay misbixi karta waa maya. Waxaa la keenaa waxyaabaha kaleeto dhibaatada ku sii haya ummadda Soomaaliya. Waxaa ka mid ah macaawiliin la keenaa xilliga waxaa lagu soo aadaa beerashada lagu soo aadiyaa. Haddii marka ay waddanku isku tashto oo isku tashi iyo bulshada iyo macnaha maarata iyo dowladeed ay u dhaco waa laga maarmi karaa. Laakiin maanta weli lama gaarin marxaladeeda, hala gaaro.
Cabdiqaadir, goormaa la isdhihi karaa Soomaaliya waxa waddankeeda kasoo baxa waa uu ku filnaan doonaa?
Xuseen, waa ku filan yahay waqtigeedina hadda waa joognaa. Horta walaalkay hal waa qariyey, wuxuu yiri masagada hadda maanta raqiis waaye. Waxa keenaana waxaa waaye hay-adihii oonan maxaan ku sheegay waqtigii loogu baahnaa aan dadka siinayni, ilaa waxay kusoo aadinayay dalagii markuu soo baxay kusoo aadinayay. Marka dowladda waxaa laga rabaa waxaasoo dhan in ayda jadwal u sameyso. Hadda wasaaradda beeraha jirtaa lihi, ani hadda weli ma maqlin wasaarad beereed meelay dad ama ka maalgelisay ama ka wacyigelisay. Dadkan ayaa wacyigelsan ilaa 30 ayagaa beerta cabanay, qaabkii u buufsanay haddii ka jiran tahay, xilliga tacbanay, xilliga fiican tahay ayagaa garanayo. Aniga marka dadka waxay u baahan tahay dad oo ka caawiyo wax soo saarkii qalabka ma ogiye. Anaga waxaas leenahay dadka waddankayna waa nagu filan yahay, waana nagu filan yahay. Waxa dibadda nolo ka keenaana anaga dhibaataaba noogu wacanba sideeda dhambo. Koos hadda waxa waaye briisa la keenay, wuxuu yahay mataqaanid bura nalo keenay. Ana hadda waxaa ogahay ganacsatada hadda waddankeena, ana waxaa la sheegay in laga soo qaado raashinka dhacay nalo keeno oo dhiid nalo kusoo sameeyo. Hadda cuduradii kansaradii waa nagu batay, jiridii waa nagu badatay, dadkii calool xanuun, canugii deebulaato maanta dhan hadduu joogo hal mala hergabiir hadduu ku dhaco waa deebulaato. Masagadii oo canugii hadda dhasho sokor qabaa la helaya. Waxaasoo dhan waxaa noogu wacan raashinka dibadda naga keena. Anaga dowladdu waa joognaa, waxaan leenahay dhanka beeraha wax soo saarka dowladdu waa ka jiiftahay. Dhanka wax soo saarka dadkana ha la maalgeliyo, hana la mashquuliyo.
Waa maasantahay Xasanay. Ugu dambeyn,
maanta waddanka xaaladan marxaladan ku jirna haddaan fiirino, haddii manaha qaabka iyo manaha maarata maanta hifaalaha socda haddaan fiirino, ma dhowa xilli ay Soomaaliya wax soo saarta manaha isku filnaansho ay gaarto oo dalagga Soomaaliya ka baxa la gaaro, ma dhowa. Sababta waxa weeyaan maanta macnaha maarata sheegeen beeraleyda Soomaaliya maanta macnaha maarata waxyaabay soo saaraan macnaha maarata wax ayaga ku filan maahan, waa wax yar oo qoyskii macnaha xataa ku filnayn. Bal ayagaaba macnaha maarata sheegeen waxa u baahan inay macnaha maarata sheegeen in helaan macnaha kaalmo iyo macnaha maarata sheegeen inay wax ayaga soo saartaan ku filnaan waayeen. Marka waxaan leeyahay xilligaas ma la gaarin qof la kaalmeynayo oo asigii la kaalmeynayo oo tabacsiga la kaalmeynayo oo abuurkii laga kaalmeynayo oo falkii laga kaalmeynayo. Intaas u baahan maanta macnaha maarata wax soo saarkiisi wadan macnaha maarata kuma filna, mana la isku halayn karo.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Xasan Cabdiraxmaan Maxamed iyo Cabdiqaadir Aadan Maxamed. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqaane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii, waxaa inala socodsiinaya ibraahim xasan daanduri.
kusoo dhawaada dhegeystayaal, dhakhtarka weydii waxaana marti ku ah dhaktar cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan oo ku takhasusay daaweynta cudurada afka. barnaamijkana waxaan qabtay goor sii horreysay. dhakhtarka ayaa wuxuu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal nala soo xiriiray. dhegeystaha ugu horreeya.
magacaygu waa cabdi cali. doctorki marka hore waxaa weydiin lahay cadayga faa'iidada inuu leeyahay.
runtii cadaygu faa'iido badan ayuu noo leeyahay. cadaygu waa difaaca afka. afkan difaac kale ma laha. waxaa laga difaaco waa cunto, wax kale ma ah. waxaa looga difaaci karaa caday, laakiin cadayga seenu cadaysanaa, goormeen cadaysanaa, xaggeen ku cadaysanaa, waa aydan wax muhiim ah oo qofka asagoo haduu laamiga socoddo inta cadayso af ku jiijiido uu isdhaawacaya ma ahan kaas caday ma ah. haddii uu cadaysado habeenkii markuu hurdada ka soo kaca ka bacdi hadduu cadaysana kaas caday ma ah oo jaa afkan wuxuu ku dhici lahaa ku dhaceen. haddii markuu quraacda ka hor quraacda ka hor uu cadaysadana kaasu caday ma ah. haddii uu ku cadaysado meel bannaana caday ma ah. saddexdaas walxaa tabarta in loo nugulaado u baahan tahay ama si fiican fiiro loogu yeeshto. yacni waxaan kala jeedaa cadayga wuxuu u baahan yahay qofku inuu cadaysado habeenkii markuu seexanayo, wuxuu cuni lahaa markuu cuno inuu cadaysado. afka maxaa laga difaacaa, maxaa lagala dagaalamaa? Waa cunto. hadday cuntadii ku badiso afku waa huur, habeenkii candhuuf lama dhiiqo, boqolkiiba toban unbaa la dhiiqaa candhuufta. waa meel humidity ah oo bakteriyadu ku faafi og tahay. cudurkii marka way u nugushahay, way u fududdahay inay bakteriyadu ku dhalato. marka sidaa darteed waxaa loo yihahdaa habeenkii marka la seexanaayo waa in la cadaysado, oo waxaa afka laga difaaco waa cunto. marka waa in cuntadii marka la cuno laga cadaysado. xaggee lagu cadaysanaa marka aydana muhiim kale waaye, sidee loo cadaysanaa? qofku wuxuu u baahan horta inuu helo space fiican oo biyo fiican oo ka helay inuu ku cadaysado, oo meeshu cadayga marina inu ogyahay. waa inuusan u cadaysan si oo kor iyo hoos oo cadayga uusan kor u jiidin hoosna u jiidin, waayo waxaa ku dhaawacamaya ciridkii oo dhaawac badan ka keenaa. marka waa inuu cadaysadaa si oo horizontal ah oo gees ka soo bilaab ilaa gees kaleeto. daawooyinkan lagu cadaysado haddii uu helaayana inuu aydan ku cadaysado faa'iido badan uu leedahay.
magacaygu waa cali nuur. dhakhtarku aad buu mahadsan yahay. waxaan weydiinayaa doctore, maxaa keenay ilkuhu inay qalqalloocdaan?
ilka qalqalloocu waa laba xaaladood, mid kood waaye, mid waa heredity oo qofku inuu dhaxlo, midna waa acquired, qofku inuu hanto asagu ama uu samaysto. midda hereditygan ka hormaraynaa waxa weeye haddii qofka waalidki ama awowaha ama aabbaha ama hooyaha midkood ay ilka qalqalloocnaayeen asna wuu la imaanaya qofkaas. midna waa acquired oo qofku haddii yaraantiisa uu suulka noogu jiro kale ayadana way imaanaysaa. marka qalqalloocaas ilkuhu ay qalloocdaan waa wax la daaweyn karo waayo oo la xallin karo, da' kastana lagu xallin karaayo. waxaa lagu xiraa wax la yidhaahdo braces ama ilkaha in silig lagu xiro, power chain lagu xiro, ka bacdi lasu jiidjiido ilkihii lagu soo celisho positionkoodii hore. laakiini waxaa loo yaqaanaa chemophilagic treatment. chemophilagic treatment waxa waaye macnaha qofka cudurkan laga daaweeyey ayaa wuxuu xadayaa qof kale indhihiisa oo wuxuu u arkaa qofkaas inuu qofkan ilkiisa yacni toosan yihiin. laakiin dentistu markuu arko markiiba wuxuu dareemaya in qofkan ilkiisa shaqo laga qabtay. marka waa wax iyadana la xallin karo waaye, laakiin labada siyaabood oo ay ku timaado ama waa heredity ama waa mataqaanaa baalkii acquired. waxaa kaloo soo saddexeeya ilmaha oo aan laga bixin ilkaha waqtigii munaasibka ahay ama waqtigii saxda ahay aan laga bixinin, oo yacni markii caanuug ilkuhu ay dhici lahaayeen ay ku daahaan, haddii ay jirka ku daahaan ama ilkuhu afka ay ku daahaan, waxay keenayaan ilkihii barmanantiga ahay inay meel kale ka soo baxaan.
dhakhtarka markana wuxuu ka hadlayaa qaadka iyo sigaarka oo ay dad badan isticmaalaan dhibaatooyinka ay u keeni karaan ilkaha.
haddii ay noqoto sigaarka, sigaarku wuxuu keenayaa horta intaanan u aadin caafimaadka guud iyo dhibaatada u geysanayo ilkaha keli ah, wuxuu u keenaya horta discoloration, inuu ilkihii kalarkoodu inuu baaba'o oo qayrimaan micnaha ilkihii ayuu keenayaa. waayo waxaan ognahay guriga haddii uu shan qol ka kooban yahay oo qol ka mid a uu jiko yahay, jikadu way ka madowdaha guriga intiisa kaleeto. maxaa keenay inay noqoto? waa qiiqii ku baxay, waa kulaylkii ku baxay. marka waxaa ugu weyn uu keenaya waa discoloration. ama jaadku, jaadku laba walxaad buu wataa, waa ama aan saddex idhaahdo qofka jaadka cunaya, wuu u nugul yahay suuska. Waa labo inay ilkihii kalarkeedu uu baaba oo cadaan hadday ahaa uu kalarkeedu qayrmo ayadana wuu u nugul yahay. Arrinta saddexaada muhiimka ah waxay tahay jaadka waxa lagu rugi waa goosaha. Gowsku wuxuu u samaysan qaab konkeifa konfakis ah, micnaha yacnaha muraayad golxo leh, yacni ama aan iraahdo hog iyo bur ayuu u samaysan yahay. Hog iyo burtaasu way baaba'ayaan, waxay noqonayaan meel falaad ah oo qofka hadduu hilib ruugo, hilibka sida busteki busteki waa la tumaa, sidaas camaloo noqonaya ma baaba'aya. Laakiin inta ay jirto konkeifa konfakiskaasu hilibku wuu baaba'aya. Marka iligii sidoo ku titirma meeqawsi joogaa qofka jaadka 10 sano cunaa wuxuu la mid yahay qof 80 sano jira oo kaleeto ilkiisu noocaas u ekaanayaan, micnaha way baaba'aysaa meesha konkeifa konfakiska ahay, waxay noqonay falaad, hilibku ka hoos baxo.
intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo marti ku ahaa doktor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada afka. intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a, markana kusoo dhawaada mid ka mid a heesahan idinku talagalay. heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynna baintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanta dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga v o a oo dan la sidaas iyo nabadgelyo.